21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Gost emisije večeras je istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković, koji je nedavno boravio u više gradova Severne Amerike. Razgovarat ćemo o njegovim utiscima i susretima sa našim iseljenicima, ali i jačanju veza dijaspore sa maticom. Večeras zajedno sa vama Ana Tomašević, dobrodošli. Seobe su najteža srpska reč. One srpski narod prate kroz istoriju gotovo od gubitka srednjovekovne države. Rasejanje je međutim uspevalo da vrati mnogo toga što je domovini odlaskom uskratilo. I u državnom i u duhovnom, pa i u materijalnom smislu. Po zapadu rasejani Srbi danas manje više čuvaju veze sa maticom. Srbi u Americi nedavno su imali priliku da ugoste neke od najznačajnijih srpskih intelektualaca u organizaciji izdavačke kuće Catena Mundi. Među njima je bio i profesor Miloš Ković, istoričar, koji je večera sa nama zajedno. Dobroveče, profesore, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobroveče, hvala vama na pozivu.
Verujem da je ovaj put i za vas bio možda ne jedinstvena, ali važna i značajna prilika da se upoznate sa našom dijasporom u Americi. I logično, prvo pitanje, kakvi su vam utici?
Da, pa ja sam bio tamo i ranije mnogo puta i oni me znaju. A znam i ja njih. Moja rođena sestra živi u Kanadi i imam ja porodicu, članove moje porodice rasejane širom sveta, u Zapadnoj Europi, u Velikoj Britaniji. Tako da poznajem situaciju. Ovo je, boga mi, moj najduži možda ostanak i u svakom slučaju najintenzivniji u Severnoj Americi, jer smo profesor Milo Lompar i ja proputovali po onako priličan deo istočne američke obale, srednji zapad i dobar deo Kanade. Ja sam bio u državi Ontario, a oni i Branimir Nešić i direktor Catena Mundi i glavni urednik su produžili kasnije i kroz, otišli su i u Manitobu, i Albertu i British Columbia i izbili su na Pacifik, tako da su oni baš prošli sve američki kontinente od Atlantika do Pacifika. Bio nam se pridružio i Dragan Arsić, profesor Bogoslovskog fakulteta u Novoj Gračanici. Tako da smo naša četvorica, zaista to je bilo kao onim filmovima, road movie, putovali i tako, susretali se s našim ljudima, držali predavanja, razgovarali, tako da je bilo zaista, toliko je to bilo intenzivno da i sada, evo, ima više od mjesec dana kako smo se vratili i danas sabiramo utiske.
Vi ste uglavnom bili u većim gradovima. Gde su u stvari američki Srbi najviše koncentrisani?
Da, mi smo, dakle, prošli istočnu obalu od Bostona do Clearwatera na Floridi. I odatle smo išli opet preko Nešvila za Chicago. Od Chicaga kroz Velika jezera ka Torontu, Windsoru, Torontu, Ontariju, kroz Ontariju i do Otave. Ipak najviše nas ima u oblasti Velikih jezera. Znači, ima nas zaista svuda, ali ipak tribine u Chicagu, a bilo ih je nekoliko, i tribine u Torontu, a bilo ih je nekoliko, su se izdvojile. Znači, mi smo svuda nalazili na vrlo topao i srdečan prijem. Sve što bih izdvojio, bilo bi ogrešenje neke druge. Evo, recimo, u Washingtonu, Washington DC, tu je bila prilično probrana publika. Recimo, na jugu u Floridi, na Floridi, u Clearwateru i na drugim mestima, to je bilo, to je nekako s nekom posebnom toplinom smo dočekali. Mi smo uglavnom išli po našim parohijama. A kakva je parohija, veoma zavisi od sveštenika. I vi, toliko imamo blagorodnih sveštenika i toliko imamo visoko obrazovanih sveštenika tamo, vrlo sposobnih, mladih ljudi, to dominantno su to mladi ljudi, to zaista, zaista posebno. Ali, kažemo, direktan odgovor na to pitanje su Velika jezera. Pre svega Chicago, oblast Chicaga i oblast Toronto. Tamo nas zaista ima.
U kakvom je stanju srpska zajednica u Americi danas? Koliko je integrisana i da li funkcioniše kao zajednica?
Da, ta, što čovjek se više udubljuje u temu, on shvata u stvari koliko ništa ne zna, jeli. Stara je naša izreka, jer vrlo je heterogena naša dijaspora u Americi, u Severnoj Americi. On ima bar četiri neka sloja, to su ta četiri talasa tih seoba koje ste pomenuli. Prvi talas je stigao u Severnu Ameriku negde početkom 20. veka. I tu su se naši ljudi doseljavali uglavnom iz Krajine i iz Crne Gore. I oni su do dana današnjeg već i tekako integrisani. Međutim, ima ih potomaka, tog rasejanja našeg, koji dan danas govore dobro srpski jezik. Vrlo često su vrlo pobožni. Jer to su ljudi koji su živjeli u Habsburgskoj monarhiji i njima vera uvijek bila nešto što je za njih bilo veoma važno, što ih izdvajalo i čuvalo. I jedan od mojih tamo najbolji, možda moj najbolji, ma ne možda, sigurno moj najbolji prijatelj tamo, Nikolas Von, on je potomak upravo tog prvog talasa. On je rođen tamo, govori srpski jezik, oženio se srpkinjom i tako dalje, ima dva sina. Imate onda drugi talas, to su četnici. Dakle, to je politička emigracija, oni su stigli neposredno posle Drugog svjetskog rata. Oni su već, najveći deo njih je već otišao na onaj svet. Njihovi potomci su tu, vrlo često su njihovi potomci veoma uspešni. I opet, kao i ovaj prvi talas, veoma dobro integrisan. Ima ih mnogo na univerzitetima i tako, vrlo su žilavi. I međutim, i oni su vrlo često zaboravili srpski jezik. Kod njih, kod četnika, imate taj odnos prema matici, poseban, specifičan. Matica je bila neprijateljski raspoložena prema njima, decenijima. I naravno, oni su radili što su mogli da bi se odbranili. To je taj sukob komunisti i antikomunisti. I onda i potomci su odrasli u jednoj vrsti prema matici otpora. I to je s jedne strane imalo dobre posledice, jer su ipak sačuvali nešto što je malo izborniji dodir sa autentičnom srpskom istorijom i nasleđem. S druge strane, nekako su možda bili manje otporni prema tom zapadnom svetu, koji bar nije bio komunistički, ali ih je onda brže similovao. I vi ste vrlo često, to je taj problem sa kojim se suočava Vuk Isaković u Seobama. Dakle, vi ste pobegli od Turaka i došli ste u neki hrišćanski svet, onda su vas mnogo brže pretopili nego što su tamo mogli da vas islamizuju, recimo. Da. Dakle, često su bili u situaciji da biraju između komunista i, aj kažem, belih rasista ili kultu rasista u Severnoj Americi. Imate treći talas, to su oni koji mi zovemo gastarbajteri, koji su došli 60-ih, 70-ih. To su ljudi koji su glavno majstori. Amerikci su uvijek bili potrebni majstori. I to su vrlo često dobrostojeći ljudi. Mi smo tako sreli neke ljude, bili smo smešteni u nekim od tih porodica. To su ljudi vrlo uspešni, to su sve dobri majstori naši. Kad čovjek to vidi, tek onda shvati šta smo izgubili u njima. Njih je država i namjerno i svesno nekada slala. U zapadnu Evropu su ih slali biroji za zapošljavanje naši. Ali, kažem, to su ljudi vrlo uspešni. I opet i njihova deca su veoma uspešno, su fakultetski obrazovani ljudi, njihovi potomci. I konačno ovaj četvrti talas, to su oni koji su došli u posljednjih 30 godina. To su s jedne strane inženjeri, najčešće su to inženjeri telekomunikacija, mašinci, recimo u Detroitu ima mašinaca, tamo gde su Silikonske doline, recimo od Otava, tu su uglavnom inženjeri, elektroinženjeri telekomunikacije. I imate ove naše koji su se podignuti, koji su pobegli, koji su proterani zbog rata. Među kojima također ima, i to su uglavnom ljudi iz, to su naši Srbi s one strane Drine. I među njima ima visoko obrazovanih, manje obrazovanih, ali oni, znači te generacije koje su stigle u posljednjih 30 godina, oni nose našu dijasporu. I oni su tamo naše glavno uporište. Bez ikakvog podcjenjivanja onoga što su donele starije generacije, prosto biološki je tako, ali i intelektualno je tako, jer su ovi ljudi koji su sada došli, prvo, veoma dobro obrazovani, inženjeri su zaposleni u vrlo i snažnim finansijskim materijalno kompanijama. Nažalost, manjih je u crkvi inženjera. Uporište u crkvi našoj glavno su upravo naši Srbi iz Bosne, iz Hercegovine, iz Krajine, iz Slavonije, iz Dalmacije. Oni nose naše crkve. Dakle, puno ih ima, recimo, iz Federacije BiH, koji su, recimo, iz Zenice, iz Tuzle, koji nisu hteli tamo, recimo, ljudi iz Zenice, Tuzle, oni nose dobar deo naše dijaspore, recimo, u Severnoj Karolini, u Južnoj Karolini, na Floridi ih ima puno, Hercegovaca ima puno. E, to je taj element. Oni su sada u toj, njihova deca su mala, ili su negde studenti, odlično govore svi srpske, su se juče uselili u Američke države i Kanadu. Oni su najžilaviji. Po mom mišljenju, oni imaju najznačajniji potencijal. Prosto biološki je tako, intelektualno je tako, opet kažem, bez podcjenjivanja. Da. Dakle, oni su ti.
A kako im sve to, govorimo o čuvanju jezgra, govorimo, koje je naravno potrebno zbog identiteta, osjećanja da ovde pripadaju, uspevaju li u tome, u ambijentu čuvenog američkog melting pot?
Dva su ključna činioca našeg identiteta. I sada u Severnoj Americi i kroz vekove. To su naša vera i naš jezik. Dakle, vera koja je uobličena zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi i tim kultovima nacionalnih svetih, od Svetog Save pa nadalje. Imamo i pre Jovana Vladimira, ali od Svetog Save mi imamo niz Nemanjića i naših svetih do dana današnjeg. I ta crkva je ključna. Međutim, ne sme se zanemariti ni jezik. I čovjek tek kad dođe tamo shvati kolike značaje našeg srpskog jezika. Bio on štokavski jekavski i štokavski ekavski. Tamo gdje imate porodice gdje je jezik zaboravljen, ipak vrlo često imate crkvu. I ta deca koja ne govore jezik, vode ih roditelji u crkvu. Ali tamo gdje se govori jezik i ide u crkvu, te porodice su vrlo čvrste i jake. Imate porodice koje govore srpski, ne idu u crkvu. Imate i to. Ono što je moje viđenje stvari, to je da porodice koje ne idu u crkvu, bez obzira na to da li govore ili ne govore srpski, vrlo brzo se asimiluju. I to je tako bilo i u Osmanskom carstvu i u Habsburškom carstvu. Crkva je bila naše glavno uporište. Mi smo živjeli u tom nekom zanimljivu, u tom teokratskom vidu društvenog organizovanja u Osmanskom carstvu. Tamo nama Pećka patrijaršija, patrijarci i vladike su nam bili i duhovni svetovni lideri, vođe. I tamo, kao što smo imali prekoliko vekova, imamo crkvene školske opštine. Dakle, crkva je ta u kojem deca njihova mogu da sretnu decu slično sebi, da se sprijatelje sutra da sklapaju u brakove. Tu mogu da sretnu i Grke, i Rumune, i Bugare, s kojima se opet, i Ruse, s kojima će se opet lakše negdje razumjeti nego sa onima koji pripadaju različitim verskim i jezičkim zajednicama. I kažem, oni koji nisu u crkvi, moram to da kažem, pre ili kasnije će se pretopiti. Jer su pod velikim pritiskom ne samo materialističke, nihilističke, ako hoćete, kulture. Te životne filozofije daje nam danas. Nego je to prosto tako. I ljudi vide to kada im deca odu u koleđ, tu počinju da ih gube. Znači, deca su u porodici, da međutim koleđ, vi dođete tamo, treba vreme da se prilagodite, srećete sve vršnjake, zaljubite se u nekoga, želite se prilagodite i deca odlaze. Znači, najkraći odgovor na naše pitanje je da se brzo asimilujemo.
Osim crkve, kako funkcionišu druge institucije? Ima li ih? Da li su razvijene, da li i one donekle mogu da pomognu ili su da. Slabe?
Slabe su. Brzo se asimilujemo upravo zato što ne može crkva sve. I crkva ima svoje krize, ima svoje unutrašnje probleme, svi to dobro znamo. I postoje situacije u kojima crkva posustane. Onda nam treba jako svetovno, sekularno vodstvo, koje će biti oslonjeno na crkvu. To nemamo. Znači, to podsjeća tamo na ovo što mi znamo, recimo, iz sporta. Imate sjajne fudbalere koji igraju u najboljim ligama. Kad ne možete napraviti reprezentaciju, ili košarka, još u košarci možemo reprezentaciju. Znači, vi imate tamo sjajne pojedince, imate super uspješne stručnjake, profesore univerziteta, imate poslovne ljudi, imate advokate, sjajne, veoma dobrostojeće. Ali nema, ljudi tamo, kao i ovdje, nemaju ono osjećanje koje je nužno za hijerarhiju. Zato da neko ko ima, koje se potvrdio u svojoj profesiji, ipak ima neku vrstu životnog iskustva koje bi trebalo poslušati. Da neko koji je stekao neko visoko obrazovanje, neko koji je zaradio neki ozbiljan novac, tamo se kroz novac mnogo toga, neko koji ima neku prirodnu mudrost, ako hoćete samo životno iskustvo, ipak bi ga trebalo poslušati. Mi to nekako nemamo. Nemamo ni ovdje, ni tamo. To je to prirodno osjećanje hijerarhije. Ne mislimo na aristokratsku klasu, neke staleže. Bogati i siromašni. Ne, ljudi osete ko ima to. E, to je malo teže. Tako da mi tamo nemamo ono što je veoma važno, a to je neka vrsta svetovnog... imamo različite vrste organizovanja, različite organizacije, ali nemamo ono što imaju, recimo, Irci, što imaju Jevreji, što imaju, ako hoćete, Albanci i Hrvati. Svi oni su svjesni svojih unutrašnjih podela, pogotovo Jevreji tamo. Ali kada dođu krizne situacije za maticu, oni stupaju zajednički. I onda kada Boris Johnson se sukobi sa Europskom unijom, traže podršku Trumpa. Onda mu dođu Irci koji žive s Sjedinjenim Državama i kažu mu: Borise, u redu, ali ti hoćeš sada da podeliš, konačno da odvojiš Sjevernu Irsku od Irske. Da vidimo, da malo razgovaramo o tome. I tako se lobira. Dakle, kada bi mi imali tu vrstu lobističkih struktura, onda bi mi mogli, recimo, u Chicagu da razgovaramo sa guvernerima Illinoisa. A sutra bi, i to je jedan broj glasova koji mi imamo tamo. Taj broj bi mogao da bude ogroman. Kada bi mogli da zaustavimo asimilaciju i kada bi mogli da se organizujemo, onda bi se razgovarati. To je nešto što je legitimno u Sjedinjenim Državama i u Kanadi. Onda razgovarate sa guvernerima, razgovarate sa senatorima, sa kongresmenima, a možda dođete do predsjednika Republike, Američke Republike, i kažete: nas ima toliko i toliko, to je toliko i toliko glasova. To je vrlo egzaktno. Mi bi volili da porazgovaramo o vama, sa vama onome što su dobri interesi i vaše zemlje i naše zemlje, a to je Srbija ili Republika Srpska ili Srbija u Crnoj Gori. Dakle, To je ono što bi trebalo da uradimo, mi to nemamo. Nije stvar samo nedostatku osjećanja i hijerarhije, da ne ulazimo u kulturu rasističke priče o političkoj kulturi našoj. To dostajemo našim autošovinistima. Ja reći o tome da matica mora nešto dure. Oni ne mogu bez matice da se organizuju. Matica, da kažemo to najblaže rečeno, ne čini dovoljno.
To ćemo još malo, vratit ćemo se toj temi. Ali pre toga, kakav vam je utisak koliko Srbi uopšte mogu da se posvete problemima koji opterećuju maticu?
Oni to mogu. Oni to mogu. Tamo se mnogo radi. Mnogo se radi s američkim državama i u Kanadi, ali oni to mogu. Oni to prate. Ono što je također zanimljivo, velika razlika u odnosu na vreme pre 20 ili više godina kad sam bio tamo prvi put. Oni su sada u potpunosti, to je veoma važno, oni su u potpunosti integrisani u nešto što je naš informativni sistem. Oni će slušati ovu vašu emisiju, ona će ići na internetu, ili tako?
Da.
Dakle, oni sve prate. Oni imaju kabelsku televiziju, oni gledaju sve naše, najčešće, gledaju mnogo više našu televiziju nego američku ili kanadsku. Znači, oni sve znaju. Baš sasvim kao naši ljudi ovde. I to je ono što je jako dobro u toj eri telekomunikacije i globalizma. Ne samo da gledaju televiziju. Znači imaju sve kanale, tri novopazarska kanala, pokazivali su mi to. Ja nemam televizor u svojoj kući. Oni sve imaju. Plus YouTube kanale. Ovo sve što mi sada razgovaramo, oni će to slušati. Znači sve znaju, sve prate. Imaju vremena da to rade. I dakle, prate sajtove. To znači da su raspoloženi da prate i to znači da su ima ih mnogo koji su raspoloženi da pomognu.
A postoji li, ako je već tako, preovlađujuće mnjenje o problemima sa kojima se mi ovde suočavamo?
Postoji.
Šta oni misle o tome?
Naravno, uzorak s kojim sam ja razgovarao su oni koji su dolazili, ako govorimo sad o ovoj poseti, koji su dolazili u crkvu. Znači, moramo da razumemo da u Chicagu, na Wikipediji, na sajtu Wikipedije koji je posvećen gradu Chicagu na engleskom, piše da Srbi imaju 300.000 ljudi tamo. Međutim, objektivno u crkvi ne dolaze ni deseti deo toga. Opet procena koji je došao na naše tribine još 10 puta manji. Znači, ja sada ne govorim o onima koji žele da se asimiluju, koji su tamo i prosto ne dolaze u crkvu, ne zanima i to. Govorim o onima s kojima sam bio u kontaktu, u dodiru. Znači, oni jesu i reprezentativan uzorak, zato što su to ljudi kojima je stalo i koji dolaze. Tu su oni dosta jedinstveni. Znači, to su ljudi koji dobro, to je ključno. To su ljudi koji poznaju taj zapad. Dakle, to su ti pusti snovi naših ljudi ovde koji ne poznaju zapad i poznaju ga preko kabelske televizije, interneta. Da biste poznavali, kad kažem zapad, mislim se američke države, zapadnu Evropu, mislim i na Evropsku uniju, koji ne obuhvata samo zapadnu Evropu, Australiju, tako da ne nabre, znamo na što mislimo. Naši ljudi taj svet ne poznaju i ovde postoji još mnogo iluzija o tom svetu. Ili smo izrazito pozitivno orijentisani prema zapadu ili izrazito negativno. Ti ljudi žive tamo. To je glavni resurs koji ti ljudi nose i koji je nama veoma dragocen. U onoj meri u kojoj su to imali oni koji ste vi pomenuli u uvodu, oni koji su se odselili u seobama, koji su dobro upoznali tu srednju Evropu u kojoj su se naselili Čarnević i tako dalje, Šakabenta i sve te naše sebe. To su ljudi koji su se vratili u 19. veku i izgradili Srbiju, jer su znali taj svet. Dakle, mi sada više nismo nepismeni kao Karađorđevi vojnici, osto četvrte koji su pozvali Dositeja i ostale, i Ivana Jugovića i ostale da dođu. Ali mi smo izgubili korak sa svetom. Mi nemamo trezvenu, realnu procenu sveta oko nas. To je pogubno, to je opasno. Ti ljudi poznaju svet. I ti ljudi, opet kažem, nisu ni oni svi, možda su i oni od različite fele. Mi danas znamo da Ivan Jugović, koji je bio predsjednik Praviteljstva Sovjeta, bio austrijski špijun i podnosio izveštaj. Austriji imamo tu u arhivima. Ali ono što je, dakle, i te ljudi bi trebalo probrati. Ali to što oni znaju, imaju u sebi, ne samo da znaju jezik, nego žive u tom svetu, uspješni su u tom svetu i, kažem, jedinstveni su u proceni. Da mi moramo da čuvamo ono što je naše. Da moramo da vodimo razumnu, trezvenu politiku očuvanja, kada kažem očuvanja svoje zemlje, mislim očuvanja Kosova i Metohije, jednu nacionalnu, jasno definisanu politiku, neće biti samoubilačka, konfliktna, ali će biti realistična u tom smislu da nećemo podlegati ucenama Zapada i da ćemo tražiti saveznika tamo gde ga možemo naći. A to kad se setnete sa ljudima koji žive u Americi 30 godina, koji vam kažu Rusija, Kina, gledajte tamo, okrećite se tamo gde će vam, dakle, pomoć može da vam dođe. To je kao da čitate laborati Ilije Garašanina, ljudi iz 19. veka, Jovana Ristića koji je školovan u Heidelbergu, u Berlinu i tako dalje.
Srpsko-američki odnosi su, možemo reći, u usponu. Ili su barem bolji nego što su bili. Da li se to primećuje u Americi među iseljenicima i kakav, ovo me još i više zanima, kakav odnos oni imaju prema sadašnjoj američkoj administraciji?
Pa, vrlo pozitivan. Ja skoro da nisam sreo nekoga koji je glasao za Hillary Clinton tamo. I oni su u stvari aklamacijom glasali protiv Hillary. Ona je postala, ona je oličenje onoga što se zove duboka država. I oni su glasali za Trumpa. Vrlo često glasamo protiv, umjesto za. Tako da Trump tamo ima ozbiljnu podršku ljudi. Oni, kada smo pitali kako oni vide Trumpa, opet kažem, vrlo trezveno oni procenjuju njegovu politiku. Jedno je Trump gledan iz Beograda, a drugo je Trump gledan iz Greensboro ili Charlotte ili iz Clearwatera ili iz Chicaga. Dakle, oni kritički procenjuju njegovu poziciju, ali kad se sve sabere i podvuče crta, oni su za njega. Pogotovo su za njega zato što osjećaju da je razmrdao stvari, pogotovo što, ja, za njega su i dobar dio Amerikanaca, ja sam o tome negdje pisao, vi tamo i među Amerikancima osjetite ozbiljnu podelu koja je vrlo ozbiljna, vrlo nepomirljiva na one koji su za Trumpa i one koji su protiv Trumpa. I to su različiti kulturni svetovi. I naši ljudi su u to uključeni, oni su vrlo često po nekom svom habitusu i levičari. Opet glasio za Trumpa. Zašto? Zato što je Trump progovorio glasom običnih ljudi. Mi znamo da on je običan čovjek, da on super bogat, da pripada establishmentu. Ali njegova izborna platforma je bila prestanak besmislenih stranih intervencija. Prestanak sukobljavanja sa Rusijom. Obračun sa onima koji su ušli u krstaške, obračun u nekom figurativnom smislu ili smanjenje uticaja onih koji su uglavnom u State Departmentu, koji vode ratove za svoj račun, za svoje interese, koji su Ameriku vukli u krstaške sukobe za vrednosti. Ratovi za vrednosti se vode do kraja. Oni su potencijalno opasni. To su krstaški ratovi. Postoje ratovi za interese, još od Vestfalskog mira iz 1648. I postoje verski ratovi, ratovi za vrednosti, krstaški verski ratovi 16. veka, hitleristički, nacistički, rasistički ratovi i tako dalje. E, ovo sada je zaista opasno i taj čovjek je, onda dalje imate razaranje porodice, razaranje tradicionalne Amerike koju su stvorile protestantske denominacije. Da tako to kažem. To je svet koji je sada ugrožen, to je ta podela između velikih gradova, koji su sada neoliberalni, kao što je Chicago, kao što je New York, kao što je LA. Imate te duboke unutrašnjosti američke, koja je takva kakva je protestantska, dominantno bela, mada nije samo bela, koja je ipak negdje konzervativna. I naši ljudi nekako se opredeljuju za tu, i pogotovo naši koji su dugo tamo, oni vide kako je ta Amerika koju su oni znali od pred 20, 30, 40, 50 godina u defanzivi, kako je više nema.
A šta kažu, da li imaju utisak da su oni tamo prepoznatljivi kao zajednica Srba?
Oni su prilično prepoznatljivi, znaju ih ljudi. Recimo, prave vrlo uspešne sajmove, kao to su ti Serbian Fairs, i kako oni zovu to na različite načine, to imaju Grci, to imaju Jermeni i drugi narodi, naročito kod Grci. I onda kada naši to prave, recimo naši su se na Floridi, baš su nam pričali, oni kad to naprave, oni peku ćevape, prasići se tu vrte, tu masovno dolaze ljudi sa Floride, ljudi koji ne znaju, nemaju nikakav odnos prema nama, ali to je jedan lep način, preko hrane. Susjed, onda ni to, oni tu slušaju našu narodnu muziku, naše narodnjake, našu zabavnu muziku, uglavnom dominira narodna muzika, pojavi se neki bend beogradski i tako, ili iz Kragujevca i tako dalje, pa zasviraju nešto što je rock, ali na srpskom jeziku. I tu su vrlo prepoznatljivi. U okviru pravoslavne zajednice severnoameričke, kad to kažem, mislim na Grke, na Ruse, na Sirice, na vrlo blisak odnos Bugare, Rumune, vrlo blizak imamo odnos sa monofizitima, sa Jermenima, sa Koptima, sa Etiopljanima. Vrlo smo prepoznatljivi, veoma smo poštovani. Imate taj fenomen u Severnoj Americi prelaska anglosaksonaca, indijanaca, dakle natives, kako ih oni zovu, i afroamerikanaca u pravoslavlje, čak hoće da uđu u Srpsku pravoslavnu crkvu. To je jedan vrlo zanimljiv fenomen, recimo u Kansas City-u. Zašto? Prepoznaju inuiti u naljasci. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi prepoznaju stradalničku crkvu, koja nije, prvo, mi nismo kolonizovali njih, za razliku od protestanata i katolika. Nismo vršili masovne zločine. Zaboravimo da istorija tog kontinenta, nažalost, počela genocidom, otimanjem celog kontinenta od njegovih starosedelaca. Pa mi sad te starosedelace zovemo Indijancima, a ove koji su ih kolonizovali zovemo Amerikancima. Vide to starosedeoci, takozvani Indijanci. I recimo, kažem ti, ta zajednica, imate monahe u jednom našem manastiru, Indijance, Apače, otac Tihon, Apač, pokazivao mi to vladika Longi, naš. Zašto? Oni, neki nisu vidjeli fotografiju patrijarha Pavla i pitali našeg vladiku Longina ko je ovaj sveti čovjek. Kako stoji služe liturgiju.
Da iskoristim priliku samo da kažem da ćemo u sedmici, u nedjelju govoriti baš o patrijarhu Pavlu.
Mm-hmm.
ali da se vratim ovoj temi naših u Americi. Dosta ste mi i rekli kako živi prosečan Srbin u Americi, pričajući o različitim generacijama i talasima emigracije, ali treba da se sada, da mi odgovorite na pitanje da li je on zadovoljan i koliko je ostvario ovo što se zove američki san.
Kako ko? Oni su ostvarili američki san. To su ljudi koji žive u velikim kućama, imaju velike bašte. Njihovoj deci otvoreni su najbolji univerziteti. I zaista, i ta deca, recimo, završavaju te univerzitete, ako to ne žele, oni mogu da pošalju u Evropu, bilo gde. Oni mogu da ih školuju na najboljim školima, mogu da im plate školovanje. Znači, govorimo o nekom svetu koji nije samo obrazovana srednja klasa. Govorio sam o ovim ljudima koji imaju zanate u rukama. I koji školu, kažem, oni mogu da pošalju djecu bilo gde u Evropu. Uvek, ali je rasijanje, rasijanje. I uvek imate to jedno unutrašnje osjećanje podeljenosti. Ni tamo, ni ovde. Imate to je one, recimo, naše četnike, koji su po decenijama držali spakovane kofere da se vrate, samo da padne komunizam i Tito. Imate ovu našu generaciju, naše generacije, da kažem, ispod, koje su došle tamo u posljednjih 30 godina.
A kako se osjeća, počeli... oprostite, kao kod Crnjanskog u romanu Londonu, se osjeća ta patnja za maticom?
Osjeća se. Osjeća, opet kažem, uzorak s kojim sam ja imao dode tu se apsolutno osjeća. Oni koji to ne osjećaju, oni ne dolaze u crkvu, njihove dece ne igraju folklor, oni ne dolaze. Ali i ti ljudi koji nastoje se asimiluju, tek to je, nikada asimilacija nije laka. I to je uvek skopčano s određenim socijalnim pritiskom. To je kao islamizacija u 16. veku ili 18. veku. To je kao primanje unije u 17. ili 18. veku. Koliko god ovo zvučalo, možda tako, ali to je to. Vi želite se prihvatiti, da budete prihvaćeni, to je određen vid ipak socijalne represije. Jer neće da vas prihvate takvim kakvi jeste. Taj svet je drugačiji. Naša kultura je drugačija u odnosu na američku. To je prosto tako. Ima sličnosti, ima razlika. Dakle, ta vrsta osjećanja, i imate puno njih koji će se vratiti. Najčešće čekaju penziju. I sreo sam, recimo, stari bračni par u Clevelandu, Ohio. Oni kaže, mi se vraćamo, živit ćemo u bulevaru. Stari ljudi, univerzitetski profesori, lektori za jezik. Pa gde? Pa kaže, najmili smo stan kod Liona negde. Pa kako ćete, šta, pa vidjet ćemo, jer što ne kupite nešto veće, malo ni to mogu. Prvo ćemo da iznajmimo stan, a onda ćemo da vidimo šta ćemo, kako ćemo. Znači, vrlo često planiraju dolazak, ali kad dođu, čak i kad dođu u penziju, oni mogu ovde sa svojim znanjima, svojim resursima, mislim pre svega na duhovni, intelektualni, pa onda i na materiju, mogu da budu beskrajno dragoceni za nas.
Pre nego što se postavim poslednje pitanje, moram da vas pitam, pošto ste mi pred emisiju rekli da ste nedavno bili u Rusiji.
Da.
I ako je moguće da napravite neku paralelu o Srbima tamo i ovamo, šta biste mi rekli?
Pa, više sam u Rusiji imao kontakata sa Rusima. Zato što sam išao na te konferencije naučne. Tako da nemam dobar uvid u stanje našeg rasijanja, ali to je opet, to je dobro pitanje, zato što je duga istorija naše zajednice u Rusiji.
Da, pa zato i kažem, mislila sam da ste imali
tako
tamo susrete sa
Srbima. Neke ljude sam sreo, dakle, prvo, oni su takođe veoma dobro integrisani. U principu, naši ljudi se dobro, razlikao bih integraciju od asimilacije. Integrisani u smislu su uspešni. Veoma su uspešni u Rusiji. Ima ih koji se bave različitim stvarima. Ima ljudi koji fizičke stvari rade, ima ljudi koji su konobari, ima ljudi koji su rade na univerzitetima ili su studenti na univerzitetima. U Rusiji su ljudi veoma uspešni. Razlika je u tome što je društvo po definiciji pozitivno raspoloženo prema nama. U Rusiji, naravno, imate u Rusiji puno ljudi koji nemaju pojma, koji jure u McDonald'se i tako dalje, koji su potopljeni, potpuno zagnjureni u tu zapadnu materijalističku kulturu, ali u medijima, bar ne moraju, ljudi naše Rusije ne moraju da gledaju tu antisrpsku, antirusku propagandu, koja sada dominira u medijima svih američkih država. Toga nema. Naprotiv, dok u Americi, pa i u Kanadi u manjoj meri, imate u startu antisrpsko raspoloženje. U Rusiji je ono prosrpsko.
Da.
Pa po neki izuzetak na zapadu, kao što je Noam Chomsky, kao što je Petr Handke, ne boluje antisrpske histerije. To su izuzetci. U Rusiji imate izuzetke, kao što je šahista, kako se zvao Kasparov, jeli, koji su, mogu da kažem, antisrpski orijentisani, ali to su izuzetci. Znači, u Rusiji se nekako ipak slobodniji diše. S druge strane, sistem bolje funkcioniše i dalje u američkim državama u smislu brzine s kojoj možete da završavate svoje privatne poslove, privatne stvari. Znači, sistem je razvijeniji, u Rusiji su stvari malo teže. To malo podseća na nas, ali se to u Rusiji kompenzuje emocijom. Znači, u Rusiji dalje je sekularna država i dalje se osjeća taj Sovjetski savez, ali mi u tom sovjetskom sistemu dobro funkcionišemo. Naš sistem nije bio toliko drugačiji. Ono što je alternativa sovjetskom sistemu, to je vera. A i to nam je blisko u Rusiji. Dakle, u tom smislu u Rusiji smo čak nekako integrisani.
I na kraju da završimo razgovor sa pitanjem odnosa matice prema iseljenicima. I vraćam vas opet u Ameriku iz Rusije. Koliko mi, matica, na njih možemo računati, a koliko oni na nas u vremenu koje dolazi?
Mi smo nekad imali ministarstvo za dijasporu od 2004. Ono među vremenu ukinuto. To je kobna opasna greška. I tada kada je radilo, pitanje šta se i kako radilo i ko je to vodio. Znači, strateško opredeljenje ove zemlje mora biti orijentacija ka dijaspori. Prvo, zato što su oni su ono što mi zovemo know-how. Oni znaju kako stvari funkcionišu. Drugo, uvek je bolje dobiti kredit i pomoć od nekog našeg nego nekog, neke velike nemačke ili američke ili britanske kompanije, tamo gde se to može. To su ljudi koje vi možete na različite načine rekrutovati. Oni uopšte ne moraju da dođu ovde. Oni mogu da dođu na određeno vreme. Ja bih bio presrećan da dođe neko od naših stručnjaka da održi neko sjajno predavanje kod mene na Filozofskom fakultetu iz istorije gde ja radim. Na odeljenju za istoriju. Oni mogu da rade u institucijama naše države. Naravno, tu se mora probrati. Oni mogu da ostanu ovde, mogu da se prave programe nekoliko meseci u kojima će oni obučavati ljude. Znači, to smo sve prošli u 19. veku. Oni su izgradili kulturu moderne srpske države. To je negde sve do Berlinskog kongresa, oni su dominantni bili ovde. To nam treba sada. Oni nose jedan patriotizam. Znači, u ovom trenutku naša država ne radi dovoljno, njima je potrebna pomoć države da bi se bolje organizovali. To pogledajte kako to rade neke druge države. Ne moramo mi da otkrivamo toplu vodu, kako bi mi rekli, ugledajmo se recimo na Izrael, na primjer, ili na Jermeniju. To su narodi koji su nam u mnogome slični. Slično nam istorijsko iskustvo. I, znači, oni su potrebni nama, mi smo potrebni njima. I to je, oni su ogroman resurs. U našoj zemlji se to ne razume. Znači, kratka je ova emisija da bismo nabrajali sve način. Dakle, i naravno, vidite, pogledajte, istorija srpskog naroda, ni jedna ne uključuje njih. Oni su izbrisani. Mislim na Srbe na američkom kontinentu, Australiji i tako dalje. To je ozbiljna kobna greška. Znači, mi ih moramo reintegrisati u našu kulturu, moramo da obnovimo. Nije više okean nepremostiv, ne živimo više u 18. veku i 19. Znači, to je jedna od hitnih stvari koje država mora da uredi. To mora biti naše strateško opredeljenje. A oni, evo, ja ih pozdravljam, oni će nas sigurno slušati, oni vrlo dobro znaju o čemu govorim.
I mislite da će rado odgovoriti na svaku
znači,
pruženu
ruku matice? Oni su više puta prevareni. Dolazili su različite stranke, pa su im oni davali materijalnu pomoć. Pa su se ti ljudi, stranački lideri, vraćali ovde sa punim džakovima novca. Tako da oni su nekoliko puta prevareni. Ali se može to tako organizovati, napraviti da se tačno zna šta se radi, kako se i u šta ulaže. To sve može. Kažem, takvi modeli postoje u svetu. Neverovatno je. U ovom trenutku smo ih potpuno prepustili sudbini. Dakle, mi imamo sjajne konzule, imamo u našem diplomatskom sastavu sjajne pojedince. To mora biti sistem. U ovom trenutku imamo jednu kancelariju u okviru ministarstva spoljnih poslova. To mora biti mnogo, mnogo zbiljnije zamišljeno. Imamo ljudi koji jako dobro rade svoj posao. To nije dovoljno. Znači, naše rasijanje mora biti naše strateško predeljenje. To je beskreno važno.
Dobro je da s ovim završimo. Profesore, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Slušaoci, da podsjetim, govorio je u večera zajedno profesor istorije Miloš Ković.
Thank you. Eko. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje jedine.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
U Finskoj živi sve više stogodišnjaka koji sami brinu o sebi.
Jedan deo mojih pacijenata su preko 100 godina. Neki su izuzetno vitalni. Mnogi od njih nemaju socijalni kontakt zato što njihov supružnik ili njihova deca više nisu živa. Postoje razni aparati kojima oni mogu da se uključe direktno u centar za fizikalnu terapiju, da vežbaju, da budu povezani sa lekarom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Pre 4 godine pokrenuta je akcija Negujmo srpski jezik, čiji je cilj bio između ostalog negovanje kulture govora. Maternji jezik se posebno iskvari ukoliko se nalazimo na drugom govornom području, gde nam on nije prioritet u komunikaciji. Karavan kulture govora posetio je našu dijasporu u Bernu i Parizu, a obići će i gradove u Republici Srpskoj. O tome koliko u svakodnevnom govoru ili javnim nastupima koristimo fraze i poštapalice koje kvare opšti utisak, priču je pripremila koleginica iz Radio Novog Sada, Jasna Kurteš-Plavljanin.
Rezultati nedavne naučne univerzitetske studije pokazali su da se poštapalice poput, naravno, stvarno, zapravo, neverovatno, najviše koriste kada smo pod stresom, te da predstavljaju govorni obrazac kod napetosti. Svakako da i stres može biti uzročnik pojave poštapalica u našem govoru. Kada javno govorimo pod adrenalinom, smo srce ubrzano radi, dah je plići, moguća je i česta trema, što sve zajedno može imati za posljedicu zamuckivanje, nepovezan i isprekidan govor koji pokušavamo da povežemo i učinimo tečnim upravo poštapalicama i fraziranjem. Istraživanja su pokazala da se stresna situacija ispoljava upravo jezički. Pošto većina nas je žrtva neke poštapalice, postavlja se pitanje koji je najbolji način da ih se rešimo. I zato je Udruženje izražajnosti Institut Main Point, edukacija za javni nastup kojeg vodi profesor dr. Slobodan Roksandić, pokrenulo kurseve ovog instituta koje je do sada pohađalo više od 3000 predstavnika raznih profesija, od političara, novinara, predavača, menadžera i ostalih. Ali najvažniji kursevi su oni za mlade, kaže glumac Milan Bosiličić ispred Udruženja izražajnost.
Jako je bitno da slušaju svoj glas, da pokušaju da naprave probu u predstavljanju sebe, recimo ukoliko su đaci koji treba sutra odgovaraju neku lekciju, ukoliko bi tu lekciju spremili i preslušali, snimili sebe i preslušali, da vide kakvi su oni kao govornici, kakav je njihov govorni izraz. I često nismo ni svesni tih suvišnih reči, tih poštapalica, koje u stvari ruže naš govorni izraz. I ono što smo mi sada, evo, to je nama dodatno ostaklo na jednu novu inicijativu. Mi smo recimo ispred Sekretarijata za sport i omladinu imali jedan projekat, imamo ih više, ali jedan konkretni, gde smo radili sa mladima srednjih i osnovnih škola, i oni su imali jedan određen broj sati rada s nama. I imamo jedan taj taster koji mi primenjamo, gde oni imaju na prvom već predavanju da se predstave. I naravno, ovo što ste rekli, svak početak tog predstavljanja je krenuo sa pa, i zatim ovaj, i još kako se kaže...
Kada smo došli u situaciju da jedan Francuz, kao što je Arno Gujon, ostane zapanjen brojem poštapalica, vrstom poštapalica koju koriste govornici srpskog jezika. Dakle, nije li to dovoljno kritična situacija?
Znate šta, on je upravo neko koje se edukao od samog starta. Nije imao, mislim, ima prilike da čuje poštapalice, ali ih nije u svojoj edukaciji primenjivo i koristio. Ono što smo mi do sada saznali i što smo u radu sa mladim videli kako bi to moglo da se prevazići, ukoliko imate svest da je to deo vašeg govornog izraza i vašeg senzibiliteta, onda treba samo da to osvestite i da pokušate da ih umanjite, ako ništa za početak.
Znači je svakako najfrekventnija poštapalica. Ustanovili su istraživači Instituta za srpski jezik SANU ispred sajta Jezikofil. Uz to, tu su i ovaj i mislim. U javnom govoru apsolutno treba izbegavati, sugerišu ovi lingvisti, i bre i brate, a truditi se i izbegavati znači ovaj, kako da kažem. Preporuka za njihovo uklanjanje je sporije govoriti, disati duboko, ali i ona stara, čitati i slušati dobre govornike.
Negujmo srpski jezik.
Ne znaš šta je ljubav.
Na samom kraju emisije prelistavamo poslednje izdanje naše reči, jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji. Aktuelnosti iz novog broja donosi nam jedan od urednika tog lista, Goran Panti.
Jedini štampani nedeljnik Srba u Rumuniji u 1551. broju donosi pregršt interesantnih tekstova. Nedeljnik otvorimo najnovijim vestima, gde među ostalog možete pročitati. Na srpskoj sceni pri Temišvarskom pozorištu za decu i mlade Merlin odigraće se predstava na srpskom jeziku Don Juan iz Leušića Borisava Atanaskovića. U pitanju je monodrama u izveđenju Marka Adžića i pod koordinacijom Madeline Gicescu Petre. Sledećeg petka, 22. novembra, u Čanadu se održava Dan kulture. U segmentima Čanaci su za sve prisutne priredili pozorišnu predstavu, splet narodnih igara i omiljeni kolaž pesama uz obnovljeni sastav tamburaša Lale Samoriša pod vođstvom Tomislava Đurića i Darka Vlašića. Ovo nedeljni intervju pod naslovom Jedno mladostaš uvek mladostaš sa predsjednikom Akademskog kulturno-umetničkog društva Mladost Dejanom Adnađem možete pročitati na 4. i 5. strani u potpisu vašeg izveštača. U rubrici Naša tema od 6. do 9. strane obavešteni ste kako je bilo na koncertu Tamburaši Banatske ravnice, kao i na predstavi horske muzike Mokranjac u Negotinu, Mokranjac u Temišvaru, koji su prošle nedelje održani u okviru manifestacije Dani srpske kulture. A u jubilarnom 40. zasedanju književnog kružoka Krila održanom u Ketvelju možete pročitati u rubrici Kultura. Pod rubrikom Klisura i Poljadija naš kolega Predrag Despotović obavestio nas je kako je protekao Mitrovdan u Diviću. Naravno, prisutne su i vesti iz sporta, politike i naše svakidašnjice. Naša reč u celini se može pročitati i preko interneta na zvaničnoj web stranici Saveza Srba u Rumuniji i na stranu za društvenu mrežu Nedeljnik.
Slušali ste večeras zajedno. Sa vama su bili Saša Hajdin, Zoran Panić, Radmila Dujaković i Ana Tomašević. U 22. dnevniku, 22.30, 10.30, zato ostanite uz nas.